Would you like to hear a story?
What story?
ストーリーマニア。
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Am vrut să merg dincolo de întâmplarea directă și să-i caut înțelesurile. E o treaptă minimă de altfel ca de la faptul divers să ajungi la literatură, cea mai neechivocă și mai convingătoare dintre alte.
Chiar activiștii de partid se mândreau că avem un scriitor ca Radu Tudoran, care intra în concurență cu scriitorii unor bestselleruri din Occident.
Pe de o parte te afli în Patagonia, alături de Anton Lupan și de echipajul Speranței. Sunt locuri pe care noi nu le vom vedea niciodată, dar pe care el le-a văzut pentru noi. Și peste drum te afli la limanul Nistrului, încercând să întinzi pânzele spre Evada. Puțini scriitori au reușit acest lucru.
Radu Tudoran cunoștea primul mare succes la un an după debutul în ficțiune. Romanul lui Un por la răsărit din 1941 avea 6 ediții în epocă, dar nu va fi retipărit sub regimul comunist din cauza subiectului socotit neconvenabil. Republicat după 50 de ani de la ediția Princeps, cartea avea ecouri vagi în presa anilor 90. Între timp, Radu Tudoran își luase revanșa în lupta de cucerire a gustului public, făcând un alt mare succes cu un roman pentru copii și tineret în 1954. Toate pânzele sus e printre puținele romane valabile estetic din acel deceniu. Istoricii noștri literari îl citează alături de Bietul Ioanide, Moromeții și Groapa, iar filmul făcut după carte de regizorul Mircea Mureșan în anii 70 ai secolului trecut este poate cel mai bun serial românesc. Rolurile veneau mănușa actorilor, de la cele de prim plan ale lui Ion Besoiu și Jean Constantin la cele episodice interpretate de Colea Răutu și Jean-Lorin Florescu. Ca și în carte, atrag aventura, atmosfera, pictorescul, personajele bine conturate.
Numele meu e Pierre Vaillant. Francez? În Saint-Malo.
Eu mă numesc Anton Lupan. Român.
Putem să-ți vorbim, capitane?
În ce privință?
Vrem să cumpărăm vasuri.
Dar noi nu avem decât 1000 de lire, exact cât cer dumneata.
Nu sunteți marinari. De ce vreți să cumpărați vasuri?
Să plecăm peste mare. Vrem să ajungem într-un loc încă necercetat de nimeni.
N-aveți nici 30 de ani.
Ba eu am 35.
Iar eu 36.
Ei, să fi fost și eu mai tânăr, aș fi mers și eu cu voi, măcar și cârmaci, dacă n-ați fi vrut să mă luați capitan. Și câți bani spuneați că aveți?
1000 de lire.
Dați 900, să vă rămână și pentru echipaj.
Nu se poate.
Nu putem primi.
Facem cum am vorbit, altfel iau vasul, îl duc în larg și îl înnec cu mâinile mele.
Îți dai seama? Ea noastră. Eu propun, înainte de toate, să-i schimbăm numele.
Cred că i s-ar potrivi un nume simbolic care să fie legat de speranțele noastre.
Atunci o numim Esperanza. Cum sună pe limba ta?
Speranța.
Cum te cheamă, băiete?
Ieremia mă cheamă, domnule.
N-ai vrea să pornești cu mine la drum?
Încotro să pornim.
Așa. La capătul lumii. Ești român?
Român, domnule. Doar pe jumătate. Dar din jumătatea aia mare.
Capitan, luam și Ismail. Stam la cârmă, spălam puntea, cuseam pânză, munceam. Ismail, bun bucătar este.
Bine, dar știi ce am de gând?
Știam. Spus Gherasim, tot spus.
El e Haralamb. M-am gândit să le iau cu mine, să le dea o mână de ajutor.
Mihul cheamă. El e băietanul de care v-am vorbit.
Ascultă, ce-ar fi să stai cu noi?
Pe lăbușii ei?
Altfel nici nu mă gândesc.
Eu sunt Adnana. Nu mă recunoști?
Adnana?
Adnana?
Adnana.
Eu sunt Marti Stricand!
Câte tone are goeleta sa?
100.
Câți oameni în echipaj?
6.
Puteți pleca la drum în orice clipă?
În orice clipă plus 24 de ore.
Vom pleca mâine seara.
Unde?
Țara de foc.
Au fost secvențe din toate pânzele sus. Totuși, capodopera lui Radu Tudoran este socotit nu toate pânzele sus, ci un port la răsărit. Alți critici, precum Ion Negoițescu, consideră că autorul rămâne în istoria literaturii noastre cu un alt roman, publicat în 1945. Intitulat Flăcări, el va fi reluat în 1984 sub titlul Flăcările. În Flăcările lui Radu Tudoran, scrie Negoițescu, străbate acel realism puternic și de amprentă tragică din Mara lui Slavici, din Arhanghelii lui Agârbiceanu sau din Iona lui Rebreanu. Discutăm despre cărțile autorului și despre valoarea lor literară cu criticii Alex Ștefănescu și Ioan Stanomir.
Puțină lume știe că Radu Tudoran era fratele lui Geo Bogza, chiar dacă au nume diferite. De fapt, e vorba de pseudonime și erau frați. Geo Bogza a fost un autor inventiv, un autor de avangardă, dar în același timp un autor care a făcut pactul cu diavolul, a colaborat cu regimul comunist într-o primă etapă și a fost favorizat de regimul comunist. Deci nu a fost inventat de regim, ca atâția alți scritori, care erau de fapt niște nulități pe care partidul, din motive propagandistice, îi făcea mari și îi premia. A fost un scriitor talentat, dar a cântat realizările Uniunii Sovietice, bucuria de a fi ocupat de Uniunea Sovietică pe care o considera eliberatoare și așa mai departe. Spre cinstea lui, în ultima parte a vieții, s-a răzvrătit și a început să scrie critic despre regimul comunist. Radu Tudoran a fost nu anticomunist, dar a fost cu desăvârșire necomunist. El era doar scriitor, nu făcea propagandă, nu-l interesa ce așteptări au autoritățile de la el. Se scufunda în frumusețea literaturii așa cum se scufundă un fluture în floarea din care soarbe nectarul. Asta era plăcerea lui.
Posteritatea lui Radu Tudoran este o posteritate împărțită de trauma comunistă, este o posteritate scindată. Pentru că Radu Tudoran se impune în conștiința critică pentru a folosi un loc comun odată cu un port la răsărit, după care are un hiatus de aproape un deceniu generat de contextul apariției romanului pe care îl discutăm astăzi. El reapare în literatură odată cu o capodoperă, este vorba de Toate pânzele sus, și în al doilea rând cu un roman conformist și mediocru, Dunărea revărsată. Radu Tudoran este, așa cum poate unii dintre ascultătorii noștri știu, fratele lui Geo Bogza. Iar traiectoriile celor doi au fost radical diferite în primul deceniu comunist. Geo Bogza din anii 50 nu este Geo Bogza din anii 80. Geo Bogza are un pedigree de scriitor de stângă radicală și este un scriitor conformist și stalinist în anii 50. După care se va reinventa și va deveni o conștiință etică. Dar ca atâți alții dintre contemporanii săi, înainte de a fi o conștiință etică, a fost un colaborator al regimului comunist.
Și avangardist.
Avangardist, reporter, autor al unor texte fundamentale despre războiul din Spania și despre mineri. Adică avea un profil care îl propulsa în centrul canonului comunist și a acceptat acest lucru.
Cum era omul Radu Tudoran? L-a cunoscut Alex Ștefănescu.
Era un scriitor solitar, nu a aderat ca Geo Bogza la un curent, Bogza la avangardă, cum am spus. Era un lup de mare, metafora se potrivește pentru că iubea și foarte mult marea și a construit un iaht prin forțe proprii la malul mării, dar i-a fost confiscat de regimul comunist și prima a făcut unul mai mic aici, undeva pe lacul Herăstrău. Spre deosebire de Bogza, era și un bărbat foarte frumos și elegant. Țin minte că purta costume de mătase care aveau un luciu elegant și o eșarfă pe sub cămașă care îi dădea un farmec viril care îl făcea irezistibil la doamne și domnișoare. Multe erau îndrăgostite de el.
Debutul publicistic al lui Radu Tudoran se petrece în 1938, când îi apare un reportaj în Lumea Românească. În același an va publica Nazi, o proză care va intra în volumul Orașul cu fete sărace. La 31 de ani, câți avea în 1941, îi se tipărește la Socec romanul Un por la răsărit, Ioan Stanomir.
Este uluitor să constați că un autor atât de tânăr produce o carte atât de matură, de rotundă și de fascinantă. Un por la răsărit a suferit o interdicție de jumătate de veac. Și exemplul de care poate fi apropiat este cel al rusoaicei lui Gib Mihaescu. Atât un por la răsărit cât și rusoaica lui Gib Mihaescu au fost interzise pentru că erau legate de nu de Uniunea Sovietică, paradoxal, ci de granița României cu Uniunea Sovietică și de Basarabia. Ambele sunt romane ale Basarabiei, dar în două stiluri diferite. Rusoaica este un roman al graniței, al așteptării și al senzualității și al sexualității, în vreme ce Un port la răsărit este un roman al mării, al graniței, al visării și al închiderii. Un port la răsărit este el însuși purtător al unui titlu ambigu. Ce este răsăritul la care se referă Tudoran? Răsăritul dinspre care vine lumina, așa cum avea să scrie Mihail Soloveanu? Cu siguranță nu. Răsăritul dinspre care se ivește misterul existenței? Poate că da. Răsăritul ca teritoriu al exotismului? Iarăși o ipoteză de interpretare. Și aș încheia această parte a discuției noastre spunând că Un por la răsărit impune, ca și pictura interbelică, un domeniu al exotismului. Pictorii interbelici sau Ion Pilat erau încântați de Balcic, în vreme ce Radu Tudoran acordă statut de univers ficțional probabil orașului Cetatea Albă, aflat la limanul Nistrului. Întâmplările istoriei fac ca la ora actuală teritoriul despre care vorbim să nu fie nici al României, nici al Republicii Moldova, să fie, dacă nu mă înșel, al Ucrainei, pentru că este ieșirea la Marea Neagră a statului ucrainean independent și asta cred că vă dă o imagine despre tribulațiile unei istorii teribile din secolul 20.
Despre Un por la răsărit scriu în epocă mari cronicari Pompiliu Constantinescu și Perpesicius. Ultimul conchide. Un por la răsărit consacră un romancier de mare clasă. Despre cartea din 1941, Alex Ștefănescu.
Cea mai mare realizare a lui, a publicat multe romane, era un romancier profesionist, cel mai important roman este Un port la răsărit, în mod indiscutabil, în care este vorba despre Basarabia și are și un înțeles metafizic, ca să spun așa. Este vorba de un inginer român dornic de acțiune care se duce atunci când Basarabia a redevenit a românilor, în 1918, se duce să modernizeze o localitate și anume să-i construiască o uzină electrică. De fapt, exista una, dar era de multă vreme abandonată și paralizată de rugină, de nefolosire. Și Radu Tudoran urmărește foarte subtil modul cum acest om energic, dornic de acțiune, devine captivul influenței pe care o are lumea slavă, lumea somnolentă, lumea visătoare. Nu este vorba de două medii, dintre care unul este lăudabil și altul criticabil, sau unul este pozitiv și altul este negativ. Sunt două moduri de viață. Este modul acesta de viață occidental, care înseamnă acțiune, spirit practic, și modul de viață oriental, care constă mai ales în contemplare, în vis, în senzualitate. În momentul de față, bineînțeles, toți suntem adepții stilului de viață american, care pretinde o anumită operativitate, o anumită eficiență, dar și stilul de viață oriental este atrăgător, pentru că face parte din natura umană. De fapt, ideal ar fi ca un om să aibă cele două părți complementare, să fie și un om de acțiune și în același timp să fie și capabil să viseze, să intre într-un supermarket cu toată competența, dar și să se uite la un răsărit de soare. Acest proces în care inginerul se transformă, este urmărit cu mare subtilitate psihologică și cu artă literară. Parcă vedem o muscă agitată care se neacă în miere și inginerul nostru, care avea de gând să schimbe totul, să reformeze viața de acolo, devine el însuși un somnolent, se îndrăgostește de tot felul de doamne și ele somnolente și viața parcă este dată cu încetinitor. Ăsta este subiectul cărții și e foarte bine făcută.
Pompiliu Constantinescu, cronicarul interbelic, scria cu referire la Rusoaica de Gi Mihăescu și la un port la răsărit al lui Radu Tudoran. Fiecare provincie românească și-a imprimat atmosfera morală în literatura noastră. Basarabia, care se părea că e mai puțin conturată, deține astăzi o culoare sufletească specifică. Despre atmosfera romanului scris de Radu Tudoran, Ioan Stanomir.
Există în romanul lui Radu Tudoran mai multe nivele relevante, mai multe toposuri. Există, în primul rând, așa cum ați observat, toposul târgului de provincie, orașele care ucid. În anii interbelici, locul unde nu se întâmplă nimic este paradigmatic. Romanul lui Sadoveanu, un roman pe care mulți, printre care și Nicolae Manolescu, l-au apropiat de ghepardul lui Lampedusa. Există apoi toposul marin. Târgul ucigător al lui Radu Tudoran este un târg aparte, nu este târgul moldovenesc al lui Sadoveanu. Este un târg care se deschide spre mare. Iar marea este probabil în biografia imaginară a lui Radu Tudoran prezența tutelară. Este elementul cu care el se identifică, dacă vreți, ca să vorbim în termenii psihanalizei creatoarelui Bașlar. Este elementul definitoriu al psihologiei de adâncime a lui Radu Tudoran. Și în fine este toposul iubirii, o iubire care e legată de spațiul rus. În literatura noastră există o serie de romane care au ceva din această patină, din această amprentă rusă. Am menționat romanul lui Sadoveanu, apoi este Adela lui Garabeti Brăileanu, care e probabil cel mai turghenevian dintre romanele noastre, și apoi este Un port la răsărit, unde există personaje care fac legătură cu Rusia, cum este comandorul Maximov.
Și Stere.
Bine că m-ați amintit. Pe Stere, pe Constantin Stere, cu preajma Revoluției, nu l-aș așeza printre romanele amprentate de literatura rusă. L-aș spune ca un roman rus scris în limba română. Pentru că în cazul lui Stere este vorba de un tip de sensibilitate, de un tip de scritură, de un tip antropologic care ține de spațiu rus și nu de spațiu românesc. În vreme ce Sadoveanu, Brăileanu și Tudoran sunt ființe hibride. În cazul lui Stere vorbim de un narodnic și de cineva care, dacă nu ar fi trecut granița, ar fi scris probabil în limba lui Dostoevski.
Am făcut această apropiere pentru că și la Tudoran sunt reflecții, sunt date de atmosferă care ating sufletul slav, așa zis, suflet slav.
Sigur, sufletul slav există în primul rând ca o proiecție fantasmatică a occidentalilor asupra lui și există apoi ca o reflecție a rușilor asupra lor înșile. Nu există un suflet slav generic dat, după cum nu există un suflet românesc. E sigur că acest suflet slav, cu ghilimele de rigoare, ce plutește deasupra romanului Tudoran este mai aproape de Turgeniev, mai aproape de Cehov decât de Dostoevski. Nu e nimic stihial în acest roman. Din acest punct de vedere, luminozitatea textului lui Tudoran este o luminozitate rus-orientală, pentru că este un cer și al Rusiei și al Orientului. Este Marea Neagră, care e o mare de graniță. E o mare care duce dinspre Crimea până înspre Baltic. E o mare atipică, o mare tulbure, o mare ucigașă, cum este în cazul poveștii de dragoste a personajului Tudoran.
Toate pânzele sus era publicat în 1954 la editura Tineretului. Ovidie Scrohmălnicianu îl întâmpina favorabil în presa literară. În schimb, Vicu Mândra îl sancționează pe autor în flacăra, anume pentru că nu a dat cărții sale suportul magic al idealurilor înflăcărate. Romanul era tipărit într-o nouă ediție revăzută și adăugită în 1957. Alex Ștefănescu.
Pe de altă parte, există romanul lui de, nu de succes, ci de extraordinar succes, care a apărut nu în mii, nu în zeci de mii, nu în sute de mii, ci în milioane de exemplare, toate pânzele sus, a fost și ecranizat, și pe care el l-a scris pentru că, fiind un roman pentru tineret, nu intra în vederile cenzurii. Romanul Un pol a răsărit n-a mai fost reeditat decât după 1989. Dar romanul Toate pânzele sus a cunoscut numeroase reeditări chiar în timpul comunismului și chiar activiștii de partid se mândreau că avem un scriitor ca Radu Tudoran, care intra în concurență cu scriitorii unor bestselleruri din Occident.
Capitanul Maximov din Un por la răsărit e un rus alb fugit din calea Revoluției, un personaj căruia marea îi răpise unica fată, dar care nu se vindecă de pasiunea mării, Ioan Stanomir.
Rusul alb este un personaj care bântuie literatura și cinematografia interbelică. El poate fi văzut caricatural, sub forma prinților ruși dansatori de operetă, sau poate fi văzut ca un simbol al acestei dureri niciodată stinse, cum este comandorul Maximov. Comandorul Maximov este cel care deschide romanul într-un fel și e cel care e aproape unic în literatura noastră prin această aură de melancolie care îl învăluie. L-aș apropia de un alt personaj, al unui scriitor care e nedreptățit de unii, dar nu și de mine, de Ionel Todorean. În La Medelen există personajul Vania Dumșa, de care s-a îndrăgostit Olguța. Vania este un personaj al răsăritului și este un personaj care are în comun cu Olguța această vocație tanatică. Iată, am alcătuit o listă de 4 scriitori, Todoreanu, Sadoveanu, Ibrăileanu și Tudoran, cu toții dominați de acest dialog cu spațiul răsăritean.
Despre începuturile scrisului său, autorul Radu Tudoran, într-o confesiune în dialog cu Ion Biberi.
Pe atunci îmi exprimam tristețile euforic, făcând din ele sărbători fastoase, și astfel n-ar fi cu totul exclus ca prima mea carte să fie atras atenția printr-un anumit triumf asupra deznădejdii. Dar odată cu apariția acelei cărți, primită cum nu sperasem nici în visele mele cele mai exaltate, am înțeles că nu mai am nicio scăpare, 20 de ani de joacă se terminau și niciodată nu mă mai puteam întoarce la ei să scriu fără teamă tot ce îmi trece prin minte. Atunci s-a născut în mine sentimentul profesiunii, de care și astăzi îmi fac cel mai mare orgol. Judecând profesional, mi-am spus că a doua carte nu va trebui să semene cu prima, oricare ar fi riscul, chiar acela de a cobori o treaptă. Nu vreau să-mi justific scăderile. Mi-am refuzat subiecte mai apropiate de suflet și mai potrivite cu temperamentul meu și care ar fi fost cu siguranță mai sonore, numai ca să nu risc o întâlnire cu mine însumi.
Ai fost, cu alte cuvinte, dumneata însuți, dar variat la fiecare carte.
E, aceasta socotesc eu că este aventura. Nu vreau să spun că, făcând așa, n-am călcat peste niciuna din urmele mele. Ar fi însemnat să mă nec cu totul și să-mi refuz ultima plăcere, aceea de a-mi păstra stilul.
Nadia este fata de care eroul, inginerul, se îndrăgostește. O va răpi marea. Ioan Stanomir.
Este un personaj spectral care mă aduce aminte de formulele pictorilor prerafaelite ilustrând Hamletul lui Shakespeare, prăbușirea Ofeliei în apă. E ceva ce se confundă cu spațiul marin și se confundă cu moartea. Dominanta tanatică e copleșitoare la Radu Tudoran, iar această dominantă tanatică este cu atât mai fantasmatică cu cât ea pune în legătură ființe diferite, unite în același corp imaterial.
Alex Ștefănescu și Ioan Stanomir conchid.
Tot ceea ce a scris, romanele lui, Dunărea revărsată, Maria și așa mai departe, se citesc cu plăcere. Sunt scrise cursiv, atractiv, cu un vocabular bogat, dar care nu este prețios. nu-l intimidează pe cititor, ci îl cucerește pe cititor și are acea putere de atracție pe care au avut-o totdeauna poveștile. De fapt, sunt niște povești pentru oameni mari. Îl prețuiesc foarte mult pe Radu Tudoran în istoria literaturii române contemporane, pe care am publicat-o în 2005. I-am rezervat un capitol special, mai mare decât lui Geo Bogza. Am spus că se poate vorbi, la figurat vorbind, de un fratricid literar, adică gloria lui Bogza a umbrit-o pe cea lui Radu Tudoran pe nedrept. De fapt, amândoi frații erau foarte talentați, dar Radu Tudoran era și mai talentat și mai ales era un om independent care n-a vrut niciodată să-și transforme scrisul într-un mijloc de propagandă.
Toate pânzele sus reprezintă o lumină în deceniul de realism socialist. Este o lumină care a dat generațiilor din acea epocă și de după capacitatea de a ieși din întuneric. Și puține cărți au această luminozitate. Este o luminozitate care mi-a evocat întotdeauna cărțile lui Jules Verne. Un port la răsărit propun o luminozitate de alt tip. Este o luminozitate crepusculară, o luminozitate tanatică, o luminozitate la un moment dat impresionistă. Radu Tudoran a lucrat asemenea unui mare pictor cu diferite înțelegeri ale culorii și ale penelului. A avut acest roman tanatic, acest roman melancolic, acest roman al închiderii-deschiderii, după care a dat literaturii române singurul ei roman de aventuri, autentic, rotund, luminos, inegalabil. Este trist că până la Adrian Romil, în vremurile noastre, noi nu am avut roman de aventuri de bună calitate. De ce oare? Poate pentru că literatura noastră a refuzat cu anumită ostentație etică să accepte acest gen minor? Și aș încheia cu o remarcă. Radu Tudoran, asemenea lui Cezar Petrescu și Ionel Todoreanu, trebuie salvat de sub stigmatul infamant al scritorului de succes. Nu toți autorii de bestselleruri sunt autori minori. Se întâmplă la un moment dat să se producă o conjuncție între genul unui scritor și așteptările publicului său. Bestsellerul în cazul lui Radu Tudoran a fost rezultatul unei rețete remarcabile, pe care el a continuat-o și în deceniile comuniste. Este acea lungă serie romanescă, din păcate aproape uitată astăzi.
Fresca secolului său.
Ori Radu Tudoran este atât de complicat, atât de poliedric, încât este greu să-l reducem la o singură capodoperă. Spune că este asemenea unei țări marine în care sunt două insule față în față, separate de un braț al oceanului. Pe de o parte te afli în Patagonia, alături de Anton Lupan și de echipajul Speranței. Sunt locuri pe care noi nu le vom vedea niciodată, dar pe care el le-a văzut pentru noi. Și peste drum te afli la limanul Nistrului, încercând să întinzi pânzele spre Evada. Puțini scriitori au reușit acest lucru și dacă există o emoție în glasul meu, există emoția celui care a citit până la desfigurare toate pânzele sus și acelui care a descoperit în un port la răsărit un geniu al morții, un geniu al iubirii, un geniu al clarobscurului și un geniu al romanului ca ficțiune neadumbrită de experimente. A spune că e un roman complicat tocmai prin faptul că pare un roman simplu. Este un roman atât de bine condus narrativ, încât adâncimile lui nu se văd decât la o doua lectură.
Ioan Stanomir încheie documentarul Radu Tudoran. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre.